No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mulla on hyvin laajakin ajatus niin kuin erilaisista asioista, mitä pitää puhua, mutta luotan siihen, että sitten Herra karsii sen pois, mitä ei tänään tarvitse tulla esille, että, koska aika on aina rajallinen. Mutta ennen kuin mä menen varsinaisen tekstiin, niin tuossa pöydällä on tällaista uutiskirjettä, se saatiin sitten tammikuun 20. päivä kasaan, ja siinä on tietysti vähän tästä työstä, mitä mä teen, ja vähän sitten mitä toisetkin tekee. Ja sitten oli montakin aihetta, mitä siihen oli tarkoitus varata, mutta sitten Jumala laski sydämelle tämän otsikon, että uskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli, ja koin sitten, että jos mä laitan siihen toisen aiheen rinnalle, niin se hajauttaa ihmisten mielen. Ja siksi päädyn tähän yhteen aiheeseen siinä kirjeessä. Ja tietyllä tavalla se tietysti, en tästä kirjettä käy sen enempää läpi, koska jokainen voi sen lukea sitten joko tauolla tai kotona, jos se on lukenut. Mutta jos ajatellaan, että Jumalan palvelemista, niin se lähtee siitä Uudessa liitossa, että meidän ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Ja sitten seurakunnasta myös käytetään tätä sanaa temppeli. Ja nyt näissä kahdessa, joka tavallaan on koko ajan yksi, temppelissä Jumala toimii. Ja Uuden liiton seurakunta poikkeaa Vanhan liiton seurakunnassa ratkaisevasti juuri tässä kysymyksessä, että Jumala teki ihmisen ruumiista temppelin. Ei siihen asti, kun Vanha liitto oli voimassa, oli, voisiko sanoa, käsin tehty temppeli, vaikka se tehtiinkin Jumalan antaman innoituksen ja inspiraation mukaisesti, ja Jumala sitoutui olemaan siellä läsnä, että siellä oli Jumalan pyhyys. Ja siellä kaikkein pyhimmässä oli niin suuri Jumalan pyhyys, että siellä sai käydä vain kerran vuodessa suurena sovintopäivänä ylimmäinen pappi toimittamassa sen syntien sovituksen. Ja vain siis yhtenä päivänä vuodessa. Ja nyt jos ajatellaan, että se oli kuitenkin, vaikka siellä oli Jumalan pyhyys, se oli käsin tehty, niin sitten kun tuli uusi liitto, niin me saadaan saapua sinne aitoon ja oikeaan kaikkein pyhimpään ympäri vuorokauden. Ja se on jotenkin sillä tavalla, että mikään matemaattinen tai mikään järjellinenkään mittayksikkö ei pysty kuvaamaan sitä, kuinka suuri on Vanhan ja Uuden liiton välinen ero. Yksi ihminen kerran vuodessa oikeus käydä käsillä tehdyssä kaikkein pyhimmässä. Ja uusi liitto, jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, saa saapua sinne aitoon ja oikeaan ja todelliseen siellä taivaassa. Ja se on jotakin enemmän kuin vain ratkaiseva tai radikaali ero. Siihen riitäisi niin kuin kuvaamaan sanaa. No sitten Uuden liiton seurakunta poikkeaa muissakin asioissa. Se on siis rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli sillä on erilaiset perustukset. Kyllä Vanhassa liitossa oli profeetat, niin kuin sitten sanotaan siellä sanassa, että laki ja profeetat johti, kun on historiasta kysymys, että ne oli Johannekseen asti. Niin ne laki ja profeetat itse asiassa siis johti seurakuntaa, vaikka siinä tavallaan sitten kuninkaankin työ sivusi aika ajoin seurakunnan työtä, niin kuitenkin laki ja profeetat oli se johtotähti, millä mentiin se koko Vanhan liiton pätkä. Ja ne oli Johannekseen asti, ja sitten tuli tämä välivaihe, jossa Johannes tasotti tietä tälle raamatulliselle seurakunnalle. Ja sitten tultiin tähän Uuden liiton järjestykseen, jossa perustus on apostolinen ja profeetallinen ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja nyt me eletään tätä armotalousaikaa. Se on aika jo semmoista kritiikkiä, jossa niin kuin sanotaan näin, että tulee sähköpostiviestiä tai soittoja tai joku tulee ottamaan hihasta kiinni, että ei enää saisi puhua apostolisesta seurakunnasta. Että se on historiaa. Mutta Jos perustus, ja kun perustus on apostolinen ja profeetallinen, niin silloin minun mielestäni Uuden liiton seurakunta on sieltä ensimmäisiltä starttikuopista asti, eli sieltä kun Jeesus huusi ristillä, että se on täytetty. Ja toinen starttipiste oli helluntaipäivä, kun tuli hengen vuodatus, tuli hengen täyteys ja tuli lahjat ja kaikki kyky tehdä tämän valtakunnan työtä, niin se on loppuun asti apostolinen ja profeetallinen. Jos me hyväksytään tätä ajatusta, niin me menetetään jotakin siitä, mitä meitä varten on varattu. Eli se on sinne loppuun asti apostolinen ja profeetallinen, ja sitä työtä tehdään sille perustukselle rakentaen. Ja nyt sitten kun sanotaan, että kulmakivenä itse Kristus, niin meille aina suomalaisille tulee ensimmäisenä sellainen ajatus, että kun puhutaan kulmakivestä, niin sitten puhutaan siitä rakennuksen niin kuin jostakin, jos karikoidaan sillä tavalla, että on hirsirakennus ja jokaisen neljän nurkan alla on kivi, jonka päälle se on rakennettu, niin me nähdään se yleensä suomalaisena näin, että se on se kulmakivi. Mutta tietysti voi sanoa, että niin, että on niinkin voi ymmärtää. Mutta nyt sitten Aapeli Saarisalo käyttää tästä sanasta kulmakivi, sanaa päätöskivi. Ja se tarkoittaakin ihan eri asia, eli kun siellä katsotaan ensin se fyysinen asia, eli kun siellä Jeesuksen päivinä ja ennen sitä rakennettiin holvikaaria, niin sitten se keskimmäinen kivi, joka asetettiin paikalle, niin se oli se kulmakivi. Ja se pitää sen rakennelman pystyssä. Siinä vaiheessa, kun se päätöskivi, eli kulmakivi asennettiin paikalle, niin saatiin, voisiko sanoa välittömästi, purkaa telineet pois, se rakennelma pysyi pystyssä. Ja mitä sitten ne holvikaaren puolikkaat sitten kuvaavat, niin ne kuvaa sitten tietysti meitä pakanuudesta uskoon tulleita ja kuvaa sitten juutalaisia, koska se, että esirippu repesi ja hän purki erottavan väliseinän meidän ja juutalaisten väliltä, niin me tulimme yhdeksi, niin ne holvikaaren puolikkaat ovat identtiset. Jossakin toisessa kirjoituksessa Paavali sitten kuvailee sitä, että meidät, jotka ollaan sitä villiä metsäöljypuuta, on oksastettu siihen jaloon öljypuuhun ja varoittaa meitä, ettemme me niiden alkuperäisten oksien rinnalla ylpeilisi. Eli pysyisimme nöyrinä. Niin me on päästy tästä mehevästä juuresta osalliseksi, eli Kristuksesta, sen tähden, että juutalaiset eivät ottaneet Messiasta vastaan silloin, kun Jumala hänet heille lähetti. Siis ei kansana, niin kuin Jumala olisi halunnut. Totta kai sitten ensimmäiset apostolit oli kuitenkin juutalaisia, ja voi sanoa, että Jerusalemissa oli herätys, koska sieltä lähdettiin maan äärin asti julistamaan sanaa. Mutta se Jumalan koko tarkoitus, suunnitelma ei täyttynyt. Ja nyt sitten nämä uskoon tulleet juutalaiset kuuluu meidän kanssa samaan seurakuntaan, ja holvikaaren puolikkaat ovat täysin identtiset. Ne ovat tulleet Kristuksessa täydellisesti yhdeksi. Eli nähdä tämä kulmakivi oikealla tavalla ja kulmakiven tehtävä. Totta kai kulmakivellä, kun sitten mennään hengelliselle puolelle, Jeesuksella on muutakin tehtävää kuin yhdistää meidät pakanuudesta uskoon tulleet ja juutalaiset ja heidän niin kuin uskovansa yhteen, niin totta kai hänellä on kaikkia muita tehtäviä. Tärkein on tietysti se, että hän on maksanut meidän syntivelkamme. Ja hän on maksanut myöskin hinnan meidän sairauksistamme. Eli se lunastuselämä on hyvin semmoinen monipuolinen. Ja sitten jos vertaa sitä sanaa toisiinsa, että laki ja profeeta tuli Johannekseen asti, niin nyt sitten, kun ollaan Uuden liiton seurakunnassa, niin Herra johtaa tätä seurakuntaa suoraan itse ylhäältä. Voisiko sanoa sieltä taivaallisesta Jerusalemista käsin, sieltä vapauden keskuksesta, jossa Galatalaiskirje sanoi, että se Jerusalem, joka ylhäällä on, se on vapaa ja se on meidän äitimme. Niin sieltä vapauden keskuksesta Jeesus johtaa tätä sotaa. Eli hän ei johda sitä, vaikka Uuden liiton seurakunnassa on profeettoja, ja on apostoleita, niin hän ei johda sitä suoraan heidän kauttansa, vaan hän on voimallinen tälle, kun yleinen pappeus on jokaiselle puhumaan suoraan. Eli vaikka tässä voi sanoa, käyttää te nykykielen sanaa, että vaikka tässä Uuden liiton seurakunnassa on niin kuin voisiko sanoa hengellisiä johtajia tai tiennäyttäjiä tai esikuvallista vaellusta vaeltavia, niin silti ei ole minkäänlaista jakoa kahtia, että olisi papisto ja maallikot. Niin kuin käyttää vaikka kirkosta sanaa aina papisto ja maallikot, ja sitten ei sallita niiden maallikkojen esimerkiksi jakaa ehtoollisuus sen takia, kun ne on jaettu seurakunta kahteen koriin tai kategoriaan, niin Uuden liiton seurakunnassa ei ole enää tätä jakoa. Eli ne kaikki viisi palvelutehtävää, niin ne myöskin ovat osa sitä yleistä pappeutta. Eli kaikkien pitää osata toimia yhdessä. Ja tietysti se paimenten tehtävä on vaativa, koska sitten sanotaan, ettei herroina halliten, vaan sillä nimenomaan sillä esikuvallisella vaelluksella. Ja sillä rakkaudella ja sillä esimerkillä johdetaan Uuden liiton seurakuntaa. Ja siinä tietysti mallina on sitten Jeesus. Hän tuli tänne maan päälle, sana sanoi, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Eli hän tuli vapaaehtoisesti ihmishahmoksi tänne. Siihen laskeutui sieltä taivaallisesta kirkkaudesta, tuli ja otti orjan muodon. Ja sitten sana sanoi, että hän on kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä, ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Niin jollakin tavalla hengellisten työntekijöiden täytyisi ottaa tietyllä tavalla myöskin se orjan muoto. Se ilmenee esimerkiksi siinä että sanotaan, että meillä tulee tai on osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Niin joskus tuntuu, että uskovat ehkä rukoilee väärin, joskus ei ymmärrä sitä, että tietyt tuskalliset rukoukset esimerkiksi ovatkin Kristuksen kärsimyksiä, jotka kuuluu siihen uskovan elämään. Eli rukoillaan tietyistä asioista helpotusta, jotka kuuluu uskovan elämään. Siellä kun siellä roomalaiskirjeen, onko se 8. luvu, kun siellä sanotaan, että henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Luetaan sitä tässä roomalaiskirje 8 ja 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Tässä käytetään sanaa sanomattomilla huokauksilla. Siinä niin kuin jotenkin se alkukielen sana viittaa sellaisiin jopa tunnistamattomiin sanoihin. Se viittaa osittain varmasti kielillä rukoilemiseenkin, mutta se viittaa kyllä minun mielestäni myöskin osallisuuteen siitä aika ajoin sitä Kristuksen kärsimyksestäkin, että Jumala voi laskea Kristuksessa meidän yllemme tuskan kadotetuista sieluista. Koska Jeesuksen tehtävä siellä ylhäällä on olla se suuri ylimmäinen pappi, joka yötä ja päivää rukoilee siellä, niin hän laskee siitä rukoustaakasta tänne seurakunnalle, voisiko sanoa, ainakin osan. Ja sellainen seurakunta, jolla ei ole, tai yksilö uskova, jolla ei ole rukouselämää, ei menesty. Voi mennä jonkun aikaa hyvin, että luet vaan sanaa ja tutkit sanaa ja ojentaudut sen mukaan, mutta jossain vaiheessa huomaat sen, että minulta puuttuu rukouselämä. Henki ei pääsekään rukoilemaan niillä sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Nyt täytyy ymmärtää se, että henki siis antaa ne sanat, niin kuin Raamatussa toisessa kohdassa on, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille, niin pyhä henki rukoilee niitä sanoja, joita Jeesus antaa hänelle rukoiltavaksi meidän puolestamme. Ja nyt kun siinä on monikossa pyhien puolesta, niin pitää sisällyttää siihen se tosiasia, että pyhä henki meissä rukoilee myöskin meidän omien asioidemme puolesta. Että Jumalan tahto tapahtuisi. Ja rukoilee tietysti perheenjäsenten puolesta, mutta ei sillä tavalla, että se tilanne olisi jotenkin pois kontrollista, että pyhä henki jotenkin meidän ulkopuolella rukoilee, vaan kyllä kysymys on siitä, että sen ihmisen henki yhdistyneenä Jumalan henkeen yhdessä rukoilee. Eli koko ajan on kysymys ihmisen tahdosta. Nyt minä alan rukoilemaan, nyt minä lopetan rukoilemisen, ja silti siinä on pyhä henki mukana. Että joku ajattelisi silleen, että minä vaan lepään siellä sohvalla ja henki rukoilee minun puolestani, niin tästä sanon Paavalliselle, että pois se, vaan eläytyä siihen ja mukautua siihen, mitä henki tahtoo rukoilla. Minä haluan nimeä mainita, kun hän jakaa valitettavasti, niin olen kuitenkin taas lukenut esirukouksesta, en voi sanoa kuinka monennen kerran, yhden hyvän käsikirjan, ihan tässä on kuukauden oikeastaan ollut tästä julistustyöstä sivussa etsimässä Jumalan tahtoa, ja siinä on sitten tutkinut erilaisia asioita, niin vaikka se on Jumalan tahto, että me rukoillaan uskon rukouksia sairaiden puolesta ja lasketaan kädet niiden päälle, niin sitten ei sekään sana ole 100-prosenttinen. Se ilmenee sen veljen kirjasta, että kun hän meni sitten sairaalaan tapaamaan erästä miestä, ja hän sitten yritti niin kuin johtaa siihen rukoukseen, kun hän laski kätensä sen sairaan veljen päälle, että Herra, paranna tämä veli. Ja hän huomasi, että pyhä henki ei salli hänen sanoa sanoja, paranna tämä veli. Hän ei voinutkaan rukoilla sitä uskon rukousta. Ja syy oli se, että sitten sitä, kun hän sitten tajusi, että ei hän voi väkisellä mennä eteenpäin ja rukoilla uskon rukousta, jos se Herra tunnustaudu siihen mukaan, niin sitten hän keskeytti sen rukouksen hetkeksi tai rukoili sitten kielillä ja tutki sitä, että mikä tämä on. Niin sitten hän näki ilmestyksen ja Jumala puhui hänelle, että tämä mies on ollut yli 20 vuotta, vissi 30 vuotta uskossa, ja koko sinä aikana hän ei ole pystynyt elämään 2 viikkoa pitempää jaksoa oikein. Ja minä olen sitten jättänyt hänet niin kuin tämän sairauden takia kuritettavaksi, että hän selviäisi perille sitten sinne Jumalan taivaaseen. Ja sitten Jumala antoi ohjeet, että rukoile tämän veljen puolesta, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Ja sitten hän täyttyi pyhällä hengellä, ja 3 vuorokautta melkein yhtä päätä tämä mies rukoili niillä uusilla kielillä. Ja sitten Jumala otti hänet kotiin. Hänen elämäänsä olisi ollut Jumalan täydellinen tahto, että hän olisi oppinut elämään pyhää elämää ja vaeltanut valkeudessa ja tehnyt palvelutehtävänsä. Mutta koska hän ei oppinut sitä, niin Jeesus kuitenkin rakasti häntä niin paljon, että otti hänet taivaaseen. Ja mä otan tämän esimerkin sillä tavalla, että me emme voi pakottaa Jeesusta tai pyhää henkeä, että tee sinä ja toimi, vaikka se asia on samassa sanassakin, niin ei se ei toimi pakon kautta, vaan jotenkin täytyy niin kuin päästä sinne henkeen sillä tavalla sisälle, että tuntee, että Jumala on tässä samalla aaltopituudella minun kanssani. Totta kai siinä on aina sellaista niin kuin jollakin tavalla mieluummin niin päin, että siinä kun alkaa rukoilla, niin monta kertaa siinä ajatukset harhailee ja siinä on sitä hakua siinä, että minäkös tässä rukoilee, lihaks tässä rukoilee. Mutta jos se sisin on kouliintunut, niin hyvin nopeasti se kuitenkin ojentautuu sinne jumalalliselle aaltopituudelle ja silloin alkaa se hengenalaisuudessa tapahtuva rukouselämä. Niin kuin se ruotsalainen julistaja kertoi saarnassa, kun oli häntä kuuntelemassa, että kun hänellä on sellainen anoppi, joka aika ajoin sitten rukoilee paljon pyhässä hengessä, mutta sitten välillä sillä tulee semmoinen jakso, että se vähän menee niin kuin sillä tavalla alamaihin, että se esirukous palvelutehtävä ei oikein tahdo luistaa. Ja hän menee sitten käymään siellä tuon
anoppisen luona sitten, ja sitten sanottakoon vielä vähän aikaa rukoiltu, niin ensin lähtee se starttimoottori päälle, ja sitten kun se lähtee se koko moottori, niin se nainen alkaa oikein hyppimään siellä kotona ja ylistämään, että kun hän lähtee sieltä, ja niin siellä oikein verhot heilahtaa, kun se vilkuttaa siihen, että siunattua matkaa, että kiva, että tulisi taas auttaa mua, että päämoottori lähtee käyntiin. Mutta siinä on alkuna, että Jumalan henki saa tehdä tätä työtä ja koroittaa Kristusta, että henki saa auttaa meitä meidän heikkoudessamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla. Mutta sydämen tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Siinä on semmoinen valtava lupaus, kun sinä ja minä avaudumme rukoilemaan pyhässä hengessä, niin silloin henki, voi sanoa, automaattisesti rukoilee Jumalan tahtoa tapahtuvaksi maan päällä. Niin kuin se on isä meidän rukouksessakin, että isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Niin pyhä henki auttaa meitä rukoilemaan, ja Jeesus lähettää ne sanat niihin rukouksiin, ja auttaa meitä rukoilemaan, että isän tahto tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mutta jos me ajatellaan sitten vielä laajemmin meidän niin kuin asemaa, sana rooli on ehkä pikkusen, se jo menee vivahdehero siinä, mutta meidän asemaa täällä, niin mehän olemme täällä isän siunauksen välikappale. Me olemme niin kuin hänen kätensä jatke täällä alhaalla. Eli meidän pitää tehdä niin kuin ne uskon sankarit, ne pitivät vanhurskautta voimassa. Vaikka jotkut sitten kritisoi tiettyjen liikkeiden oppeja, joku veli tuli kysymään multa, että pidetäänkö teillä matot lattialla, ja mä erehdin vastaamaan, että joo, pidetään, niin hän sanoi, että meillä ne pysyy pitämättäkin. Mutta kyllä meidän on pidettävä näitä jumalallisia asioita esillä, niin kuin rukouselämässäkin on antauduttava sille, mitä henki tahtoo rukoilla, niin monta kertaa sillä rukouselämässä myöskin tulee se aha-elämys, mitä minun tulee tehdä, jotta minä voin pitää vanhurskautta voimassa. Eli että mitä minä voin tehdä kadotettujen sielujen hyväksi, mitä minä voin tehdä sisarien ja veljen hyväksi, niin siellä rukouselämässä hyvin usein avautuu ne aha-elämykset, että mitä minun pitää tehdä. Paavali näki unta siellä, ja sen unen seurauksena hän tajusi, että nyt ei ole Aasian aika, vaan on Makedonian aika, kun hän näki sen miehen seisovan siellä. Ja sitten hän meni sinne määrän päähän, ja sitten purppuran myyjä Lydia oli siellä virran rannalla, ja siitä alkoi sitten sen, oliko se Filippin seurakunta. Tai Makedoniassa seurakunta, sanotaan näin. Niin jotenkin avautua sen rukouselämän kautta sille kutsumukselle ja näylle. Ja sitten siinä on sellaisia erilaisia tasoja. On jossakin vaiheessa uskovan elämä ehkä sellainen ratkaiseva vaihe, missä niin kuin jotenkin niin kuin päättää antautua sen kutsunsa edessä ja sanoa, että Herra, minä tahdon tehdä sinun tahtosi ja tahdon tehdä sen palvelutehtävän niin pitkälle kuin ymmärrän, niin kuin sinä sen tahdot. Mutta vaikka sen päätöksen on kerran tehnyt, ja voi olla monta uskovaa, jotka on luovuttanut ruumiinsakin pyhäksi eläväksi, otolliseksi uhriksi Jumalalle, niin kuin se romalaiskirja 12 sanotaan, niin siitä huolimatta ne asiat tulee meidän kasvojen eteen ja elämän tilanteen eteen tietyllä tavalla joka päivä uudelleen. Että on tehtävä se valinta joka päivä, että seisonko minä sen lupaukseni takana. Että mitä minä olen Jumalan luvannut tehdä, niin seisonko minä, olenko minä valmis tekemään edelleen Jumalan tahtoa. Minun täytyy sanoa se jotenkin murheella käsi sydämellä, että liian monen uskovan kohdalla käy sillä tavalla, että siihen alkuperäisesti vastataan, voisiko sanoa yhden kerran tai muutaman kerran siihen kutsuun aidosti ja oikeasti ja sanotaan, että Herra, tässä minä olen, täytä ja käytä. Mutta sitten alkaa tulemaan niitä välistä vetoja, eli lähdetään siitä ikään kuin kesälomalle tai tauolle tai sitten tehdään sitä osittain ja otetaan siihen jotakin lisukkeita mukaan. Ja me ollaan nyt sellaisessa ajassa, jossa on lisukkeita mukana tämän todellisen evankeliumin rinnalla. Toki tietysti on olemassa ihan kokonaan vieras evankeliumikin, mutta en haluaisi jotenkin uhrata sen käsittelyyn, koska haluan uskoa, että sinä olet tullut tänne vilpittämällä ja puhtaalla sydämellä ja tullessasi edustat aitoa ja oikea evankeliumia. En halua sen takia käsitellä kovin paljon sitä sanaa vieras evankeliumi, vaan sitä, ettei siinä aidon evankeliumin rinnalla olisi mitään semmoisia sivukytkyjä. Jotain oman edun tavoittelua tai taloudellisia kytkyjä tai sellaisia, jotka niin kuin murentaa sitä evankeliumin arvovaltaa. Ja siinä voi olla, niin kuin, jos ajatellaan tätä vaikka nyt nuorisotyötä, niin kyllä siinä valitettavasti liian paljon on sellaisia kokoontumisia vuositasolla, jossa esimerkiksi rockmusiikin koukkua käytetään niin kuin vetonaulana, jolla yritetään vetää nuoria sisälle Jumalan seurakuntaan. Niin mä en voi millään hyväksyä ja ymmärtää sitä, että se koukku voisi olla jumalallinen. Wilkerson kirjoitti sitä aikanaan semmoiset kovat sanat. Hän sanoi, että rockmusiikki syntyi siinä vaiheessa, tai sai sijaa siellä Yhdysvalloissa, kun nuori sukupolvi alkoi kapinoimaan kaikkia esivaltaa vastaan, kaikkia siihen mennessä olevaa kristillisyyttä vastaan, tuli huumeet ja kaikki muut. Eli hän kirjoitti sitä lyhyesti, että rockmusiikki on syntynyt, saanut alkunsa laittomuuden kohdusta. Niin miten se sopisi evankeliumin koukuksi, työvälinen laittomuuden kohdusta, joka on syntynyt kapinasta Jumalaa vastaan? Ja sitten kun mennään sinne kaikkein kovimpaan rokkiin, niin siellä sitten mennään samoille rytmialueille, jossa on ihmisen seksuaalisuus. Eli siellä on myöskin mukana tämä haureuden puoli erittäin voimakkaana. Jotkut rumpalit siellä, niin ne elää siinä sekä musiikissa että siinä haureellisessa kokemuksessa samalla, kun ne soittaa niillä palikoillaan. Sitten eräs veli onnistui menemään sellaiseen sivuhuoneeseen, jossa yksi näitä kuuluisia rokkilaulajia valmistautui seuraavan illan kokoukseen. Niin se kaveri oli läträämässä, sillä oli verisiä jonkun eläimen sisäelimiä siellä ja se oli niitä läträämässä siellä. Ja kun tuo veli meni kysyä, että mitä sinä teet, niin sanoi, että hän valmistautuu tämän illan esitykseen. Eli siinä oli jonkunlainen saatanan palvonta meno. Ja tämä niin kuin esimerkkinä, niitä on pitkä lista, että jos haluaa menestyä evankeliumin työssä, niin ei pitäisi sortua ottamaan sieltä maailmasta apuvälineitä. Että tutkia sitä sisintä riittävän kauan, että ne, voisiko sanoa instrumentit ja elementit, millä sitä työtä tehdään, että ne kuitenkin saisi tulla Jeesukselta itseltään. Mutta ei kuitenkaan ajatella niin, että me tehdään kaikki just prikulleen sillä tavalla, kun apostolinen seurakunta teki. Eli otetaan se yksi laukku ja keppi ja lähdetään ja kaksi kaveria. Että kyllä Jumala ottaa tämän nykyajan huomioon kuitenkin, tämän tekniikan ja kaikki. Kyllä hän sallii meidän sitä käyttää. Siellä Yhdysvalloissa on sellainen yhteisö, tai niitä oikeastaan on kaksikin, jotka on niin kuin pysähdyttänyt sen elämän tyylinsä sinne. Mennoniitot taitaa olla se suurin ryhmä ja sitten on Army People toinen. Niin on pysähdyttänyt elämän rytmin sillä tavalla, että he elää sitä jotakin 1900-1920-luvun välistä aikaa. Eli he hyväksyy hevoset ja hyväksyy sellaiset työvälineet, jotka silloin on ollut, mutta ei periaatteessa sähköjäkään. Mutta sitten he on joutunut tekemään sillä tavalla joustoja, että kun osavaltio sitten sanoi, että ei he voi ottaa tällaisilta maatiloilta maitoa meijeriin, missä ei ole kunnon jäähdytyslaitteita, niin he tekivät se kompromissin, että raktorikäyttöinen kompressori voi olla, mutta sähköä ei voi tulla taloon. Ja talossa ei voi olla puhelinta, mutta sitten sitä kadulta kuitenkin voi yleisestä kopista mennä soittamaan. No se on sellaista. Mutta ettei ajatella, tämä esimerkki, ettei jotenkin ajatella sanaa väärällä tavalla. Ja minua erityisesti siunasi siellä joskus, kun vein muistaakseni ensimmäistä turistiryhmää sinne. Olen voinut minun ryhmään kyllä laittaa lainausmerkissä turistiryhmään, että ei siellä kukaan saa kyllä pelkkä turisti olla, joka minun ryhmään tulee, että joutuu illalla aina kuuntelemaan ainakin yhden raamattutunnin. Sitten jos meitä on kaksi saarnaajaa, niin kaksi. Mutta sitten sinä kertana oli tämä Robert Carey, tämä lähetyssaarna, ja sitten siellä mukana. Ja hän toi sitten sinne yhden illan kokouksen tuulahduksen siitä, että jos Jeesus eläisi täällä maan päällä nyt meidän kanssamme, niin hänen vertauksissaan näkyisi myöskin tämä nykyaika. Ja sitten se alkoi se kokous sillä tavalla, että minulle tuli ensin väärin käsitys, että kun se iltakokous oli jo alkanut siinä ja alkamassa, niin Roope tuli sitten kahden semmoisen oikein amerikkalaisen matkalaukun kanssa, jotka painaa sen 32 kiloa kappale, 74 paunaa, niin hän tuli niiden kanssa ja laittoi ne siihen puhujapaikan viereen, ja minä sitten ryhmäjohtajana luulin, että tämä tarkoittaa sitä, että Roope on kyllästynyt siihen villakoirakenneliin siellä huoneessa, kun se hotelli siivottiin sillä tavalla, että siellä sängyn alla oli se villakoirakenneli jokaisessa huoneessa, se näkyvä osa vaan siivottiin. Mä ajattelin, että Roope on kyllästynyt siihen kenneliin ja haluaa päästä villakoirista eroon, että vaikka vaikuttaa hengitykseen, että haluaa vaihtaa varmaan huonetta. Ja niin minä sitten aloitin ja pidin alkupuheen, ja se oli siinä jotain lauluja ja todistuksiakin, ja sitten tuli Roopen vuoro. Hänellä oli semmoinen pyhä kiivaus sitten päällä, kun aloitti sitä saarnaa, kun siinä ei ollut kunnon kokoustilaa, siinä oli vaan hotelli respo, oli siinä, siihen vestiin vaan semmoinen kankaassa tehty paljon ovi kiinni, ja sitten siellä respan puolella oli televisio päällä, ja Roope kyllä sanoi yhden kerran mulle, että meijäri sammuttaa se televisio. Mä ajattelin, että voinko mä mennä toisen työpaikalle tuolla tavalla vaan sammuttamaan televisio respan pojan silmi edessä. Niin Roope ei ollut odottanut sen pitempään, meni tuolla pyhällä kiivaudella, veti sen paljoven auki, ja sitten hän meni painoi sen television kiinni ja sanoi sille englanniksi sille kaverille, että nyt alkaa saarna ja sinäkin kuuntelet sitä. Ja sitten se saarna alkoi, ja hän kertoi sitten meille näistä ensin Raamatusta kaikkea, että minkälaisia on elämän huolet ja murheet, ja miten me niitä kannamme, ja kertoi sitten jotakin avioliitostakin, että nainen on niin kuin kukkapenkki ja mies on niin kuin kastelukannu, ja hänellä oli kaikkia hyviä sellaisia nykyaikaisia vertauksia. Mutta sitten hän meni siihen asian ytimeen ja sanoi, että sinä olet sitten siellä, että tässä on nyt nämä kaksi matkalaukkoa, ja nostin esille ja sanoin, että nämä toinen matkalaukku kuvaa huolia, toinen kuvaa murheita. Ja sitten hän kertoi sen nykyaikaisen vertauksen, että sinä olet siellä jossakin Texasissa sitten tällaisten isojen matkalaukkujen kanssa, toinen nimi on huoli ja toinen nimi murhe. Sinä olet siellä sitten liftaamassa siellä highwaylla, ja sitten yhtäkkiä Jeesus tulee pikapin sen avolava-auton kanssa ja pysähdyttää. Ja siellä, sitten siellä hytissä on jo sitten Jeesuksen vieressä enkeli, ja siellä ei ole tilaa, niin Jeesus näyttää vaan peukalolle, että hyppää poikani tai tyttärini tuonne lavalle. Ja sitten on jonkun aikaa menty sitten, niin Jeesus taas jatkaa sitä pikavin ajamista, ja yhtäkkiä hän tökkää sitä enkeliä kylkeä ja sanoo, että katsopa sinäkin tuosta peilistä, että minkälainen näky tuolla pikavin lavalla on. Ja enkeli kääntyy kanssa katsomaan, ja se, hänkin on ihmeissään, kun se kaveri, jonka Jeesus otti kyytiin, niin se seisoo siellä lavalla ja pitää niitä laukkuja yllä. Hän ei osaa jättää niitä Jeesuksen pikavin kyytiin. Ja tämä oli hänen vertauksensa näistä huolista ja murheista, ja tämä on tässä hengellisessä työssä, että jos ei opi elämään ja vaeltavaan päivän matkan kerrallaan, niin ja jättämään joka päivä ne huolet ja murheet Herran käsiin, niin siitä tulee lukko sille työlle, tai siitä tulee rajoite, tai viime kädessä jopa este. Että ei pidä niin kuin murehtia niin kuin tulevaisuutta. Totta kai Jumala puhuu meille tietyn määrän tulevaisuudesta, mutta ei ainakaan hengellisten työntekijöiden ensisijainen tehtävä ole kiertää tuolla kokouksia, jos sieltä tulisi joku profeetallinen sana. Vaan pitää luottaa siihen, että elät normaalia elämää Kristuksen ruumiissa, ja kyllä Jumala sitten huolehtii siitä, että se hetki tulee, kun on sen kannustavan sanan aika. Koska profetioiden varaan ei voi perustaa elämää eikä johdatusta tai ilmestyksiin tai toisten kautta tuleviin hengen sanomiin, vaan kutsun täytyy nousta sieltä syvältä, sieltä sydämestä. Ja minä sain tässä asiassa semmoisen hyvin perustavaa laatu olevan, voisiko sanoa läksyn, kun olin sitten lähtenyt tälle tielle ja sydän paloi halusta lähteä tekemään hengellistä työtä, niin minä sitten kiertelin eri julistajien kokouksessa sitten pyytämässä esirukousta sen kutsumuksen puolesta, kunnes tuli se päivä, että menin Helsinkiin sitten tällaisen englantilaisen julistajan Jan Henryn kokoukseen, jota Herra voimakkaasti oli käyttänyt ja käytti sielläkin sairaiden parantumisessa. Ja ajattelin, että mennä ensin sinne, mutta sitten tuli vastoinkäymisiä, viisauden hampaasta lähti paikka ja se alkoi särkeä valtavasti. Ja sitten mä tein sellaisen rajun päätöksen, että
mä keitin oikein semmoista kahvia, jossa lusikka seisoi ja pisti sen hampaankolon täyteen ja sitten vaan kaasupohjaa ja Helsinkiä kohti. Ja
se ei varmaan ollut mikään kaunis näky, kun kaveri tulee sieltä hammaskivun kanssa, irvistää melkein, kun menee paikalle, istuu siellä jossakin suuressa hotellin salissa. Ja kuinka ollakaan tämä Jan Henry piti saarnansa. Sitten siellä saarnan lopussa yhtäkkiä se sormi osoitti ja sanoi, siellä, viisauden hammas on parantunut ja näytti vielä miltä puolelta. Ja sitten hän sanoi vain, että nouset todistamaan, että kipu on lähtenyt. Ja mulla oli vielä sen verran epäusko, että mä katson taakse ja totesin, aha, eihän mun takana istukaan ketään. Jos siellä olisi ollut sillä tulilinjalla joku toinenkin, jolla on viisauden hammas kipeä, mutta kun mä tajusin, samassa kun mä tajusin, että se sormi osoittaa minua ja takana ei ole toista vaihtoehtoa, niin mä yhtäkkiä tajusin, että se kipu on lähtenyt ja nousin todistamaan. Ja siitä nousi sellainen innotus, että vau, nyt täällä on Jumalan mies, että minä menen pyytämään apua tähän minun kutsumukseen. Ja se oli kun kylmää vettä tullut päälle, kun mä siihen aikaan paljon puhunut englantia, niin mä tulkille vielä esitin sen rukouspyynnön, niin sitten kyllä mä sen ymmärsin sen vastauksen kuitenkin suoraan, kun se sanoi, että
I will not gonna pray for you, että minä en rukoile sinun puolestasi. Tai minä en rukoile sinun kutsumuksesi puolesta. Ja
minä katselin häntä, kun homoilla, että mikä tämä tällainen saarna, joka kieltäytyy rukoilma. Sitten hän selitti, että jos minä rukoilen sinun kutsumuksesi puolesta ja sanon sinulle, mikä on sinun kutsumuksesi, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos sinä itse rukoilet ja Jumala saa puhua sinulle sen kutsumuksen, niin sinä kestät kaikki ne hyökkäykset. Ainakin todennäköisyys sulle kestämiselle on suuri. Hän antoi vaan neuvoa, että rukoile ja paastoa, niin kyllä sitten Kristuksen ruumiista tulee siihen kutsumuskysymykseen vastauksia. Ja niin niitä alkoi tulla. Mä muistan sellaisen kokouksen naapuripitäjässä, kun siinä oltiin sitten eteisessä laittamassa takkia päälle ja lähtemässä sinne helmikuiseen pakkasilmaan, niin siitä meni semmoinen vanhempi uskon veli ohitse ja se vaan läppäsi, että turkin hartioille minua ja sanoi, Herra on kutsunut sinut koko päivä toimisen Jumalan valtakunnan työhön siunausta. Ja sitten hän meni vaan sitä rakettiovesta pihalle. Eli Jumala antaa niitä vahvistuksia, mutta se sisäistäminen täytyy ensin tapahtua siellä sydämessä. Eikä pelkästään vaan sen yhden kerran, vaan tulee sellaisia hetkiä, joissa sitä kutsumusta on tarkennettava vähän samalla tavalla kuin suunnistaja lähtee etsimään seuraavaa rastia ja hän huomaa, että siellä minä nyt olen vaan pimeässä kuusikossa ja hyttyset syö ja pöllöt vinkuu, että nyt jotakin pitäisi tehdä, niin hän rupeaa tarkistelemaan koordinaattia karttaa, että onko minä ihan metsässä. Niin kutsumus on samanlainen, että siinä helposti käy niin, että kompassin viisari ei enää osoitakaan kohti kirkasta sydänpäivää, kohti uskon alkajaa ja täyttäjää. Ja siksi tarvitaan sellaisia jaksoja, joissa pysähdytään siihen Herran neuvotteluun, että milläs tässä saadaan taas niin kuin vastaanotettua uusi alku, Herra, sinulta. Eli jo päästä yhden kerran liikkeelle, mutta päästä uudelleen liikkeelle. Ja sitten kutsumuksessa on myöskin sellaisia välivaiheita, jos katselet esimerkiksi Filippuksen elämää siellä Uudessa testamentissa, niin hänethän valittiin niiden diakonien joukkoon hoitamaan sitä Jerusalemin seurakunnan pöytäpalvelusta. Ja sitten kun apostolien teot etenee siellä, niin yhtäkkiä siellä Samariassa onkin saarnaamassa
evankelista Filippus. Eihän ainakaan sinä päivänä ollut Jerusalemin pöytäpalvelusta tekemässä.
Hän oli saarnaamassa ilosanomaa sille kaupungille. Eli Jumala voi käyttää jotakin siinä diakonin tehtävässä, joka alkukielen valossa on seurakuntapalvelija, että se mikä meillä on käsitys on uskonnon kautta diakonista, niin siinäkin voi olla niitä sivukytkyjä. Mutta se on niin kuin semmoinen seurakuntapalvelija, joka huolehtii näistä käytännön asioista. Niin hän teki sitä, mutta hän eteni siinä kutsumuksessaan, tai sitten hän teki sen diakonin kutsumuksen ohessa alkoi polttamaan evankelistan kutsu ja hän lähti saarnaamaan
Samariaa. Ja siinä kaupungissa syntyi suuri ilo, eli se todistaa sen, että
hänellä oli voitelu tehdä sitä evankelistan työtä. Ei hän mennyt sinne Samarian omassa voimassaan, vaan se Samaria otti vastaan sanan. Eli sen sanoman, minkä hän saarnasi, todistaa, että hänellä oli voitelu tehdä se. Niin miettiä myöskin sitä asiaa, tai miettiä siitä näkökulmasta, että kun sitten tuli profeetalle sana, oliko se sitten, muistaakseni Elisalle, että mene sinne, kun se kuiva jakso oli tulossa tai alkanut, että mene sinne Keretin purolle, niin kaarneet siellä sitten elättää sinua ja siitä virrasta sinä juot. Niin se sana ei ollut kuitenkaan elinikäinen. Se oli määräaikainen, tuli hetki, jolloin se puro kuivui, ja Elisan täytyi ruveta kyselemään Jumalalta, että mikä on seuraava etappi. Ja sitten hänelle tuli se ohje mennä sinne suunnilaisen leskivaimon tykö, jossa luottiin, että hän elättää sinut sitten tästä eteenpäin sinne kuivan jakson loppuun asti. Eli nähdään myöskin tämä, että Jumala voi teettää sillä kutsutulla, voiko mä käyttää sen yhden sanaa, pätkätyötä. Eli tehtää jotakin tiettyä tehtävää ja siirtää sitten seuraavaan tehtävään. Ja se monta kertaa se ensimmäinen tehtävä ratkaisee, saako sitä siirtoa seuraavaan, eli onko siinä uskollinen, eli onko uskollinen pienten alkujen päivissä. Totta kai on palvelustehtäviä, jossa kaverit tekee sitä samaa hommaa aamusta iltaan koko sen uskossa olon elämänsä aikana. Mutta on myös niitä, jotka tekee erilaisia tehtäviä, ja se tehtävä vaihtuu siellä ajan myötä. Tästä voisi ottaa sellaisen niin kuin, voitko sanoa Jumalan suurmiehistä, sellaisen hyvän esimerkin. Hän oli Yrjö Müller, saksalaissyntyinen mies, joka meni Englantiin raamattukouluun ja sitten jäi loppujen lopuksi sinne. Niin hän suurimman osan elämästään hän teki sitä orpo-työtä. Mä muistan, oliko se 20 vuoden ajan jakso, että hän ja hänen työtoverinsa pelkällä uskolla ruokki 2000 lasta joka päivä. Ja tuon 20 vuoden aikana sanotaan, että yhden kerran ruoka oli myöhässä 30 tai 40 minuuttia sen tähden, että ei ollut tarpeita, mistä valmistaa sitä. Ja hän teki uskollisesti sitä. Mutta siinä rinnalla hän, kun hän oli nuori mies, hän koki, että hänen pitäisi tehdä jotakin tämän maailman lähetystyön hyväksi. Ja sitten tuli, kun hän oli sitten tullut jo vanhaksi mieheksi, jo muistaakseni 70 ikävuoden paikkeelle, niin Jumala yhtäkkiä irrottikin hänet siitä orpotyöstä ja lähetti hänet ympäri maailmaa, voisiko sanoa, värväämään kutsuttuja Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitä hän teki sitten sinne jokin 85-86 vuoteen asti uskollisesti. Eli hänellä oli semmoinen kaksijakoinen kutsumus, jossa se toinen osa tuli siellä todella myöhässä elämän illassa. Ja molemmissa töissä oli siunous. Ja sitten hän sai nähdä myöskin sitä, että mitä se orpotyö sitten on kantanut hedelmään, kun hän saattoi olla jossakin vaikka Yhdysvalloissa saarnaamassa. Ja sitten sieltä saattaa tulla nuori mies tai nainen ja tyrkkää hänen käteensä sitten pienen tai suuren tukon dollareita. Ja sanoi, että kyllä kai sinä Yrjö minut tunnet. Yrjö katto, eten tunne. Sanoi, joo, minä olen yksi niistä orvoista, jolle sinä annoit mahdollisuuden. Eli kyllä sen orpotyön kauttakin hän värväsi Jumalan valtakuntaan valtavan määrän työntekijöitä, mutta sitten hän lähti tekemään sitä vielä laajemmin. Eli nähdä se kutsumus, että se, jollakin voi olla sellainen kutsumus, että se vaihtelee vähän sen tilanteen mukaan. Jos me ajatellaan nyt siellä näitä palvelutehtäviä, mehän aina pysähdytämme sen listaan, kun siinä on sen ne 5 päävoitelua, niin me yleensä näemme, että ne on ne. Mutta sitten niin kuin oli esillä, siellä on diakoni, sitten siellä on myöskin niin kuin avustaa ja hallita. Niin ei ne ole pelkästään arvolahja, vaan ne on palvelustehtäviä. Jos jollakin on esimerkiksi avustajan tehtävä, niin se voi olla hyvin monipuolinen, viedä jollekin jonakin päivänä ruokaa, viedä jollekin raamattuja toisena päivänä. Se voi vaihdella se niin tosi monella tavalla, että miten sitä kutsumusta tehdään. Ja ehkä tunnetuin hahmo tässä avustajan palvelutehtävässä on tämä täyden evankeliumin liikemiesten perustaja Demos Sakarian. Niin hänestä yritti sitten Jumalan kansa tehdä väkisellä saarnaajaa, mutta ei hänestä tullut saarnaajaa, koska häntä ei ollut kutsuttu saarnaajaksi. Mutta sitä avustajan tehtävässä hän menestyi. Eli hän meni jollekin uudelle paikakunnalle, hän pisti kokoussarjan pystyyn, hän kutsui kaikki sen alueen hengelliset työntekijät mukaan, ketkä halusi tulla. Ja sitten alkoi kokoukset, ja sitten alkoi myöskin herätys. Ja sillä alueella tuli satoja tai joskus tuhansia ihmisiä uskoon. Eli hänellä oli kyky avustaa se kokoussarja käyntiin. Saattoi hän pitää jotain pieniä alkupuheita siellä mutta hänen tehtävänsä ei ollut saarnata sitä porukkaa uskoon. Vaan hänen piti järjestää ne, voisiko sanoa ne elementit, millä tavalla se porukka saadaan saarnattua uskoon. Mutta se kyky ilmeni sitten niin monella tavalla hänen elämässään, että jos joku on lukenut sen kirjan Maailman onnistuvat ihmiset, niin sitten kun hän aloitti sitä avustajan tehtävää, niin hän samaan aikaan hän oli maailman suurin karjatila johdettavinaan. Ja sitten hän meni aina sinne joillekin toisille tiloille sitten valitsemaan sitten niitä laatusiitoseläimiä, että se karja pysyy niin kuin jalostuksellisesti oikealla tasolla eikä sukunnu. Niin sitten siellä oli aina sitten pitkä lista kaikenlaisia joppareita ja välittäjiä, jotka siellä tuntitolkulla sitten selasi niitä kantakirjoja, että minkälaista syntyperää joku tietty eläin on ja mitä siitä kannattaa maksaa. Ja sitten tuli Demos Sakarian ja käveri suoraan sinne navettaan ja sanoi sinne isännälle, että ton minä ostan ja siitä mä tarjon sen ja sen. Ja sitten se yksi isäntä alkoi kyselemään, että käykö sulla täällä joku avustaja etukäteen, että ja sanoi, että joo, kyllä käy. Ja hän vähän piti jännityksestä kaveria pitkän aikaa. Ja sitten hän lopulta paljasti, voi sanoa, että kortti on ehkä väärä sana, paljasti sen, että mikä on totuus. Ja sanoi, että minun neuvonantajani on Jeesus Kristus, että sen eläimen päälle, minne valo pysähtyy, niin sen minä valitsen. Ja se ei merkitse pätkääkään, mitä kantakirjat siitä eläimistä sanoo. Ja sitten seuraavassa sukupolvessa hän saattoi myydä siellä jo tosi laadukkaita siitoseläimiä, koska se aina se valinta oli paras mahdollinen. Eli Jumalalla on lahjoja. Nämä on sellaisia, niin kuin voisi sanoa, täkyjä herätellä sinussa jano näitä hengen lahjojakin kohtaan, että kun sisäiset sen kutsun, niin ei Jumala lähetä ketään niin kuin voimattomana tekemään jotakin. Vaan hän haluaa ensinnäkin tietysti täyttää pyhällä hengellä, niin kuin siellä sanotaan apostolien tekojen alussa, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todisteni aika Jerusalemissa ja Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Niin hengen täyteydessäkin se jotenkin niin kuin jopa markkinoidaan, mitä se ei siis ole markkinatavara ollenkaan, niin vaan semmoisena kokemuksena. Mutta se Jumalan voiman ja hengen täyteyden kohtaaminen, sen tarkoitus on tehdä meistä hänen todistajansa, että me voimme mennä maan ääriin saakka. Ja sitten sen hengen täyteyden, joko yhtä aikaa sen vastaanottamisen yhteydessä, joskus siellä jotkut jo profetoi siinä yhteydessä, kun ne täytty pyhällä hengellä, ja Jumala voi antaa siinä samassa jo niitä lahjoja, mutta sitten joka tapauksessa on oikeus niitä anoa siellä, niin kuin sanotaan, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä hengellisiä lahjoja runsaasti. Niin saa runsas viittaa siihen, että niitä riittää, Jumalalla on niitä jakaa, jos meillä on sellainen sydän, joka on avoin vastaanottamaan. Mutta jotenkin tässäkin on laittaa murheellista käden sydämelle, että liian iso prosentti tästä Jumalan valtakunnan työstä, ja tietysti täytyy sanoa sitten vähän määrillä toisellakin tavalla niin sanotusta Jumalan valtakunnan työstä, tehdään inhimillisen viisauden varassa, inhimillisillä kyvyillä. Mutta jos sä tulisit joskus sinne mukaan ja pääset joskus mukaan sinne, kun me tehdään työtä siellä Israelin arabikylissä, niin olettaisin, että jo ensimmäisinä päivinä, kun kohtaat jonkun muslimiyhteisön, tajuaisit heti, että täällä et pärjää inhimillisellä viisaudella. Täällä et hyödy mitään järjen päätelmistä. Ne ei auta.
Ainoa, mikä siellä auttaa, on se, että vaeltaa hengessä ja pistää kaikki talentit vaihdutuspöydille ja kuolee joka aamu itselle ja tulee niin pieneksi kuin ikänä mahdollista, niin silloin Herra voi ilmestyä.
Eli janota niitä lahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti, mutta sitten nähdä tämä seurakunnan rakentaminen, että ei nähdä sitä jotenkin sillä tavalla ahtaasti, että siinä kun sanotaan, että seurakunnan rakentamiseksi tai rakennukseksi, kumpi ilmaisu siinä onkaan, niin ei nähdä sitä sillä tavalla, että se tarkoittaa vaan sitä, että me saadaan lahjat tänne, jotka toimii täällä sisällä kokoushuoneissa. Vaan kysymys on laajemmasta, eli lahjat on siellä uskovien mukana, missä ne menee myöskin kohtaamaan kadotetut sielut. Ja jos tarkemmin ajatellaan seurakunnan rakentamista, niin aktiivinen sielujen voittaminen rakentaa Uuden liiton seurakuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Eli ne seurakunnat, joihin ei ole uusia uskovia, uskoon tulleita tule vuosikausiin sisään, niin siellä on kuoleman merkit selvästi havaittavissa. Siellä tulee sisään lämpiäminen, sitten siellä tulee keskinäiset kahinat, lihan miekkailut.
Mä kuuntelin semmoista Winluixin saarnaa, kun hänet kutsuttiin apuun siellä jossakin Lontoossa.
Oli suuri seurakunta ja se pysähtyi se kasvu, koska se johto käsitteli kokouksissaan ja kaikissa muita asioita kuin sielujen voittamista. Ja sitten Winluix meni sinne ja ensimmäisenä hän sitten rupesi tutkimaan kantakirjoja ja hän sanoi, että tuokaa minulle vanhemmiston pöytäkirjat. Ja sitten ne toi ja se katseli ja sanoi, että pojat, että tämä on aivan pähkähullua, että te olette 6 tuntia tuhlannut Jumalan antamasta armon ajasta sellaisen, että te olette keskustellut sellaisesta asiasta, minkälaiset valot laitetaan sinne seurakunnan kokoustilan kattoon.
Hän katsoi niitä silmiä, että pyh, te olette tuhlannut Jumalan aikaa.
Tollaisen asian olisi voinut ratkaista 5 minuutissa.
Sitten hän kävi näitä asioita läpi, mutta sitten se ulottui vielä syvemmälle hengen maailmaan.
Kun hän nousi saarnaspönttöön siinä seurakunnassa, niin siellä lehterillä istui mies, jonka tehtävä oli johtaa ylistystä siinä kokouksessa. Mutta se mies ei ollut oikein niin kuin tilanteensa takana, että kun Winluix aina kesken saarnan vilkoisi siellä, kun siellä urkujen takana istuu mies, niin hän huomasi, että se mies luki siellä jotakin sanomalehtiä tai hevosurheilulehtiä sillä aikaa, kun siellä seurakunnassa saarnattiin Jumalan sanaa. Ja hän muutaman kerran katsoi sinne ylös vähän niin kuin sillä tavalla, että veli, että etkö sinä saa ymmärtämään, että nyt on väärä paikka sen sille sanomalehdelle tai hevosurheilulehden lukemiselle. Ja sitten hän sanoi niille vanhimmille, että tässä on päävastuullinen, miksi teidän seurakunta ei kasva.
Jos ylistyksen johtajalla on tällainen asenne, hän on kyvytön johtamaan ylistystä,
ja silloin sellaisen johtajan kautta eikä porukan kautta ei laskeudu siinä ylistyksessä Jumalan läsnäolo.
Ja hän sanoi, että hän antaa teille nyt neuvon, että tulkaa minun mukanani tuonne ylös ja otetaan se piano miehissä kiinni ja viedään se ulos.
Ja olette nyt muutaman viikon täällä ilman pianoa. Ja miksi hän teetätti tällaisen, niin hän halusi tälle veljelle osoittaa, että kun sinä kerta vaan luet siellä lehteä, niin et sinä tarvista instrumenttiakaan. Ja sitten tämä mies veti oikeat johtopäätökset, hän jätti sen tehtävän toiselle ja sitten sieltä tuli, ei siis tehnyt parannusta, mutta jätti tehtävän kuitenkin toiselle. Ja sitten sieltä tuli semmoinen kaveri, että Jumalan läsnäolo alkoi taas laskeutumaan niissä yhdistyskokouksissa. Eli sieluvihollinen monta kertaa personoituu seurakunnan keskelle johonkin palvelutehtävään. Siinä voi olla syynä se, että se on alkujaankin ollut ihmisvalinta se palvelutehtävä. Tai sitten se, että siinä on ollut ihan aito ja oikea liikkeelle lähtö, mutta sitten siitä on vaan kerta kaikkiaan luistettu pois.
Niin seurakuntakasvu, niin se tulee sen kautta, että jokainen elää kutsumuksensa todeksi.
Siinä ei voi niin kuin jotenkin syyllistää siskoa ja veliä, että kun sinä ettei osuuttasi, vaan siinä joutuu jokainen aina katsoon, ainakin ensiksi, minäkin julistajana, ja ensin oman puserhan, että teenkö minä
osuuteni, että minä, joka toisille puhun, että teenkö mä itse myös samalla tavalla. Eli teenkö oman osuuteni.
Niin siinä kun jokainen menee Herran eteen selvittämään sitä kysymystä, että mikä minun osuuteni on, niin silloin siitä muodostuu sellainen kokonaisuus, että myöskin tulee, Jumala voi antaa näyn kokonaiselle seurakunnalle kadotetuista sieluista, että miten sitä työtä tehdään. Hän antaa sen viisauden, niin kuin hän antoi Demossa Karjalle viisauden tietyillä alueilla siellä Yhdysvalloissa ja vähän ulkopuolellakin, että mene sinne, laita kokoussarjat pystyyn, että sen alueen seurakunnat lähtisivät kasvamaan. Mutta nyt sitten, kun puhutaan sielujen voittamisesta ja näyn vastaanottamisesta, niin siihen päivään asti olet saattanut elää suhtkot helppoa elämää, kun olet istunut vaan seurakunnassa ja kuunnellut, kun sinulle on opetettu ja sanottu, mitä pitää tehdä. Mutta sen jälkeen, kun alat itse sisäistämään kutsusi ja tekemään sen, mitä Jumala sinulle suoraan puhuu, niin silloin myöskin nousee helvetillinen vastustus. Eli se sana jotenkin kuuluu jokaiselle kutsutulle, että ovi hedelmälliseen työhön on auki, mutta vastustajia on paljon. Eli voisi jotenkin karikoida sen niin, että sinä päivänä, kun sinun elämässäsi avautuu ovi hedelmälliseen työhön, niin tulee myöskin niitä, jotka yrittää sulkea sitä ovea. Tulee henkivaltoja, tulee toisia uskovia, voi tulla jopa jumalattomia yrittää sulkea sen oven. Ei pitää varautua siihen, jotenkin voisi sanoa henkisesti, että kun ovi avautuu siinä kutsumuksessa ja avautuu hedelmällinen työ, niin siitä seuraa, että vastustuskin myös voimistuu. Mutta siihen on sitten vasta lääke Jumalan sanassa. Eli Pietari kirjoittaa, että tehkää kutsumuksenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Siinä ei sanota niin, että Jeesus tekee sen kutsumuksen ja valitsemisen jotenkin meidän ulkopuolella. Hän auttaa meitä siinä, jos me teemme sen päätöksen, että Herra, minä tahdon, että minun kutsumiseni ja valitsemiseni tulee lujaksi, niin Herra antaa siihen voiman. Mutta sitten se kysymys herää varmasti sydämissä, että no mitä minä voin sitten tehdä, että minun kutsumukseni ja valitseminen tulee lujaksi. Niin siinä on mentävä juuri siihen alkuun, eli etsittävä Herra, että ylipäätään sisäistää, mikä se kutsumus on. Ja sitten sitä vahvistaa tietysti Jumalan sanalla ja sillä rukouselämällä. Mutta sitten kutsumukselle parasta niin kuin sellaista liikkeelle työntävää potkua on se, että asettaa sen päivittäin kaikessa siinä vajavaisuudessa vaihetuspöydälle. Eli toimii siellä sen kutsumuksen, voisiko sanoa äärirajoihin asti, että on aina valmis tekemään niin pitkälle kuin ymmärtää. Eikä tyydy vaan niin helppoihin nakkeihin siinä, mitä on niissä ensimmäisissä hetkissä tehnyt, vaan suostuu ottamaan Jeesukselta aina vain suurempia haasteita vastaan. Niin siinä hioutuu silloin sen kutsun kanssa, hioutuu lahjojen kanssa. Ja niin kuin ne uskon sankaritkin, ne voimistui siellä heikkoudessa. Eli ne voimistui sen kutsumuksensa kanssa, kun ne uskollisesti piti vanhurskautta voimassa. Jos otetaan vaikka tällainen, että ne tietyn vuoden piti vanhurskautta voimassa, jos ne oli ollut uskollisia siinä koko ajan, niin varmasti seuraavana vuonna niillä oli vielä suurempi voima pitää sitä vanhurskautta voimassa. Eli pelottomuuskin loppujen lopuksi ajatellaan vaikka evankeliumin julistusta, niin sekin voi olla sellainen laji, joka lisääntyy sitä mukaan, mitä enemmän julistaa. Ja jos sinulla on profetoimisen lahja, näet ilmestyksiä, niin kyllä se eteenpäin meneminen, että jos karikoidisin näin, että jos nyt näet mustavalkoisia ilmestyksiä, niin jos niitä opin jakamaan, niin et koskaan näe värillisiä. Ymmärrän, että tämä on vain esimerkki niin kuin jossakin tasosta. Eli ilmestyksen maailmakin, niin se sen kautta, että on sitä rukousta, on sitä sanantutkimista ja sitä sen vaihetuspöydällä laittamista, niin sitä mukaan se myöskin voi niin kuin syventyä ja tarkentua ne asiat. Eli ei kaikki siellä niin kuin alkumetreillä, vaikka ne lahjat siis on ihan täydellisiä. Joku armolahja on täydellinen, kun se lasketaan sinne ihmisen sisimpään. Mutta sitä voisi verrata siihen, että jos sinä olet vaikka nyt vaikka nyt, kestäkää siskot tämä nyt, että jos sinä et ole koskaan esimerkiksi käyttänyt akkuporakonetta ja sinä meet kauppaan ja se annetaan paketissa sulle,
niin ei se siellä ensimmäisellä kerralla, kun rupeat kasailla ja takun pankella ja lataat se ja kaikki
tunnu niin, kaikki ihan sillä lailla, että ne menee tästä hetkessä. Mutta sitten kun sitä on käyttänyt, niin se alkaa olemaan se koko palikka niin kuin hallinnassa
ja sitten se on niin kuin selkäytimessä. Mutta se kone oli koko ajan sama, se oli uusi, se toimii, ja se, vaikka sä käytätkin, se toimii samalla tavalla kuin uusi.
Se ei muutu missään, eli lahja ei muutu muuksi, vaan kysymys on siitä, että ihminen muuttuu ja harjaantuu. Koska lahjoja voi hyvinkin rinnastaa työkaluihin, ne on seurakunnan työkalut. Kirkastaa Kristusta, Jeesusta. Eli asettaa se vaihetus pöydälle, ne lahjat. Mutta nyt sitten, kun tämä on jotenkin pyörinyt tämän ajatuksen kanssa, Pyhä Henki ei ulkoisesti rukoile, vaan meissä ja meidän kautta. Jeesus ei ulkoisesti vaan tee asioita, vaan hän tekee hengensä kautta meidän sisimmässä. Niin nyt sitten ei voi heittää ulkoisesti niitä talentteja, joita armolahjoissa käytetään sanaa talentti, niin et voi olla jotenkin semmoinen varisealainen ja sanoa, että Herra, minä heitän nuo talentit tonne pöydälle sinun eteesi. Vaan jos ajatellaan Uuden liiton seurakuntaa, niin sinne on mieluummin bensin hypättävä itse. Minä nyt menen rikki, jos mä hyppään, mutta sinne on hypättävä itse niiden lahjojen kanssa. Eli se ruumis on luovutettava sinne Jumalan käyttöön, se temppeli, jossa ne lahjat toimii. Eli niitä ei voi irrottaa sieltä omasta itsestään, omasta elämäntyylistään, omasta tavastaan. Ja kuitenkin Jumala ottaa jokaisen persoonan huomioon, että niin monta kun on Pyhän Hengen temppeliä, niin on erilaista persoonaa. Niin se ihmisen persoonallisuus ei ole este niiden lahjojen käytölle, vaan esteenä on se, että jos ei kuole omalle itselleen, ei kantaudu. Mutta jos kuolee ja antautuu, niin hyvä niin. Mutta sitten siihen liittyy varmasti jossakin vaiheessa jokainen uskova, joka lukee Raamattua, niin puntsaa myöskin omaa kutsumustaan ja lahjojen käyttöä myöskin sitten tämän roomalaiskirjan 12. luvun ja sen alun sanoin. Eli luen täältä pari jaetta. Roomalaiskirja 12 ja 1 ja 2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja haluaisin muistuttaa, että Paavali kirjoitti tämän roomalaiskirjeen, siis uskovien seurakunnalle. Nämä ihmiset olivat jo uskossa. Eli kysymys ei ole siitä, että hän jotenkin olisi sanonut heille, että luovuttakaa teidän elämänne Jeesukselle tai luovuttakaa se uudelleen. He olivat jo Jeesuksen seuraajia. Eli siinä on jotakin elämä sinussa ja minussa, Kristus meissä, kirkkauden toivo, niin se on vain osa meitä. Ja tämä ruumis on se temppeli, joka ei peri Jumalan valtakuntaa, mutta sekin voidaan valjastaa toteuttamaan täällä alhaalla Jumalan tarkoitusperiä. Ja siitä ymmärrän tässä Raamatun kohdassa olevan kysymyksessä. Luovuttaa, jos ajatellaan minkälainen on elävä, pyhä ja otollinen uhri, niin ensinnäkin elävä Pyhän Hengen temppeli on sellainen, että siitä temppelistäkin, käytöksestäkin jo, elämän tyylistäkin alkaa näkymään, että tuossa ihmisessä on Kristus. Ei se elävä näkyy siitä, vaikkei se ihminen sanoisi sanaakaan. Elämä ja elävä. No sitten pyhä, niin siinä se pyhyyshän tietysti on ensisijaisesti, kun me ollaan uskoon tultu. Se on siellä salassa olevassa sydämen ihmisessä. Se ei ole siinä ruumiissa, vaan sitten siellä on sanankohtia, jotka kehottaa, että pyrkikää eroon kaikesta hengen ja lihan saastutuksesta. Niin se on kasvun prosessi, että se Jumalan pyhyys myöskin etenee tähän temppeliin asti. Se on niin kuin lahjavanhurskauden kautta siellä sisällä, kun uskoon tullaan. Mutta jos ei se ala se harjaantuminen, että usko alkaa hengellä kuolettamaan lihan tekoja, niin silloin se pyhyys ei pääse näkymään siinä temppelissä. Ja jos ajatellaan, mikä on sitten sille, kun galatalaiskirja määrittelee pitkän listan lihan tekoja, niin itse asiassa se vastakohta niille lihan teoille on, tietysti se on hengen hedelmä sinänsä, mutta vielä se yksinkertaisemmin vastakohta lihan teoille on hengessä vaeltaminen. Sellainen uskova, joka alkaa oppimaan vaeltamaan hengessä, se saa yliotteen myöskin siinä ruumiissa olevista siteistä, lihan ja hengen saastutuksesta. Näin niin, että lihan saastukset viittaa suoraan siihen, sanotaan niin kuin bodyin, eli ruumiiseen. Ja sitten hengen saastutus viittaa sinne joihinkin asioihin, jossa sielun vihollisella on vielä linkki siihen uskovan ruumiiseen. Se voi johtua, no mä otan esimerkin. Olin Yhdysvalloissa suuressa seurakunnassa käymässä ja sitten se nuori veli, joka minut sinne vei, niin siinä kun se ylistys alkoi siinä kokouksessa, niin hän yhtäkkiä tökkäsi minua kylkeen ja sanoi, että Jari, että tunnistatko sinä tässä näiden ihmisten niin kuin käytöksessä, samalla kun ne ylistää, niin jotain vierasta. Ja mä sanoin, että kyllä tunnistan, että tuo twisti on samanlaista kuin voodoo-papeilla ja voodoon uskonnon harjoittajilla. Eli ihmiset oli tullut uskoon sellaisesta kulttuuritaustasta, jossa he entisessä elämässä on olleet voodoo-uskonnon harjoittajia, ja siinä ruumiissa näkyi vielä jäänteet. Sitä voi ajatella kahdesta tavasta, että miksi se tuli näkyviin juuri silloin, kun oli ylistyksen aika. Ei he siellä saaran aikana twistannut voodoo hengessä. Niin mä ajattelin sitä niin, että ainakin yhdessä näkökulmasta, että Jumala on niin suuri, että kun Jumalan hengen läsnäolo laskeutuu, niin hyvin usein ne uskovissakin olevat siteet tulee näkyviin. Ja niin pitääkin tulla. Joskus siellä oli tuolla Keski-Suomessa sellainen kokous, jossa sitten, kyllä sitä tietysti täytyy myöntää, että se oli sellainen rajatapaus, että miten siinä oikeasti olisi pitänyt toimia, mutta siellä sitten, mä en muista, oliko se ylistys vai rukous menossa, niin kesken sitten sen rukouksen siellä sellainen mielialueelta sekaisin oleva uskova alkoi oikein rääkymään niillä uusilla kielillä, ja sitten se joka siinä sitä sitten veti sitä kokousta, niin se sanoi, että hän menee vaientamaan sen, niin sitten se toi vanhempi veli siinä vieressä otti sitä hiasta kiinni ja sanoi, että älä mene, että siteet siellä vaan huutaa, että sisko on kohta vapaa. Tämä on ne taisin huutaa siteet ulos. Ja niin itse asiassa kävi, että kun mentiin muutama kokous eteenpäin, niin siteet ei enää huutanut siitä, vaan hän oli päässyt vapauteen. Mutta ette ymmärrä väärin, että mä tarkoitan, että mä sallisin jotakin hirveästi häiriöitä kokouksissa. Mutta se pitää aina tapauskohtaisesti määritellä sitten, mikä on häiriötä. Että totta kai, jos sellainen huuto tulee kesken saaran tai opetuksen tai jotain tällaista, niin täytyy tehdä. Mutta sillä kertaa se vanhemman veljen neuvo tuntui, että se tuli Herralta. Eli Jumalan pyhä henki tuo niitä siteitä julkionne sitten lihan tai hengen saastutusta. Ja nyt sitten tietysti on koulukunta, joka sanoo, että ei uskovissa voi olla mitään henkiä, niin siihen tietysti vastaan kuitenkin Paavalin kirjoituksella esimerkiksi korintolaiskirjeessä, kun hän kirjoittaa, että näinkö pian te vastaanotitte toisen hengen. Jos ihminen vastaanottaa jotakin hengen maailmasta, niin ottaako hän sen vaan tuohon vierelle sitten jonkun pirun kulkemaan kanssaan. Sitä voi jokainen miettiä. Mutta oli miten oli, niin käytän opetuksessa samaa terviä kuin Gordon Pinning, että ei minua, niin kuin hän sanoi itseään, ei minua, niin minäkin sanon samat sanat, ei minua julisteena kiinnosta hirveän paljon, että onko demonit täällä nahan sisäpuolella vai onko ne tässä lähietäisillä vähän kauempana, vaan minua kiinnostaa se, että ne lähtee Jeesuksen nimessä. Eli me voidaan mennä niin kuin siivilemään hyttysiä ja nielastaan kameli, koska se on yhtä paha asia, jos demoni pääsee kuiskaamaan tuossa sivulta sun korviin koko ajan vääriä asioita ja turmelemaan sitä kutsua ja Jumalan johdatusta, niin se on ihan sama, onko se tuolla kajuttimensa kanssa korva ulkopuolella vai sisäpuolella. Vaan pääasia on se, että saat siitä yliotteen. Mutta jos ajatellaan lihan saastutusta, Niin se kirjoitus on kuitenkin uskoville, pyrkikää eroon hengen ja lihan saastuksesta, niin se ainakin on suoraan tässä lihassa. Ei lihan saastus voi olla lihan ulkopuolella, vaan se on siinä ruumiissa. Se voi näkyä twistinä tai se voi näkyä haureellisena käytöksenä, se voi näkyä, otan tuossa jopa ylen syömisenkin ja nämä muu ruokatottumukset, joissa kirjeessä esimme. Eli se lihan saastus voi olla moninainen, monisärmäinen, mutta se on tärkeää, että haluaa ottaa siitä yliotteen. Jos tiedostaa jonkun asian, että tämä on vastoin Jumalan tahtoa, tämä on mennyt överiksi, mä oon riippuvainen, mulla on siteitä, niin sellainen kurinalainen elämä ja sellainen päätös Jumalan edessä, että minä tahdon, että minä saan tästä yliotteen. Niin kuin synnissäkin sanotaan, hebrealaisille kirjoitetaan niin kuin ohjeina tai jopa nuhteluna näen sen niin, että te ette ole taistelussanne syntiä vastaan vielä tehneet verille asti vastarintaa. Niin siinä niin kuin annetaan kohteliasti, mutta suoraan päin näkyä toisaalta sanottuna tai suoraan korville puuttuna, ette ole vielä tehneet kaikkeanne taistelussanne syntiä vastaan. Teiltä puuttuu se korkein taso, ette ole vielä taistelleet verille asti. Eli mietitään sitä vielä kohta tämän raamatutunti loppuun, niin otetaan siitä vähän semmoinen viipale, että mitä se voisi merkitä, että edetään siinä taistelussa syntiä vastaan sellaiselle tasolle, jossa tehdään verille asti vastarinta. Jotta voisit ymmärtää, mitä verille asti vastarinnan tekeminen on ja tarkoittaa, niin otan ensin niin kuin esimerkin tuolta luonnollisesta elämästä. Ja tietysti toivon, että sulla ei koskaan kävisi niin, mutta sellaista käy kuitenkin joskus. Niin otan esimerkin, että jos sä kuljet tuolla tai kulkisit tai olisit kulkemassa jossakin pimeällä kujalla illalla ja sinä yhtäkkiä havahdut siihen, että sieltä joku juoksee sinua kohti veitsen kanssa. Ja huomaat kuitenkin, että se on nopea, että karkuun et pääse, niin mitä sinä teet? Niin kyllä se normaali reaktio on se, että ensimmäisenä pyrkii tarttumaan siihen veitsi käteen ja estää sitä tekemästä sitä, mitä sen murhaajan aikeet tai ryöstäjän aikeet on. Ja nyt sitten siinä se kamppailu, niin miten se etenee? Se etenee siihen asti, että siinä voi vuotaa jo verikin, ja se ihminen taistelee loppuun asti. Niin kuin tuolla internetissä oli nyt hyvä uutinen siellä CNN-kanavalla, kun siinä oliko siinä 5 miestä, oli ryöstämässä jalokiviliikettä jossakin, muistaakseni Englannissa, jossain suuressa kaupungissa. Ja sieltä jostakin 100 metrin päästä tulee 70 mummo oikein niin kuin oikein sellainen pikajuoksija siihen, sillä ei ole mitään muuta asetta kuin käsilaukku. Niillä kaverilla on kypärät vielä päässä, kun ne siinä lekoilla ja muilla, niin se yksi kerrallaan nuijine. Ja sitten ne joutui lähteä karkuun ja 2 jäi heti kiinni, kun se skootteri, millä yritti karata, niin se kaatui vielä, kun se mummu huitasi just niin, kun ne nousemassa siihen. Ja siinä oli jotain sellaista esimerkkiä, että tehdä se kaikki, mitä voi tehdä. Kaikki muut ihmiset oli kuin töttöröä katteli vaan siinä, jaa, tähän tuli mummo. Ja mummo laittoi ryöstäjät kuriin. Sitten vasta pari nuorta miestä herätti, että no voidaan me ottaa tuossa toi pitkällä oleva rosvo kuitenkin tiisiksi aikaa, kun poliisit tuli. Verille asti vastarinnan tekeminen on sitä, että suhtaudutaan syntiin vakavasti ja taistellaan sitä vastaan niin kauan, kun saadaan siitä voitto. Eli siinä on ideana ihan sama kuin siellä luonnollisessa maailmassakin, pelastaa elämä, eli pelastaa se hengellinen elämä. Niin ottaa sillä tavalla se synti vakavasti. Ja silloin kun puhutaan niin sanotusta helmasynneistä tai vakavimmista synneistä ja siteistä, niin se taistelu voi olla pitkä. Se voi kestää viikkoja, kuukausia, jopa jonkun kohdalla vuosia. Mutta Jumala näkee sen ihmisen sydämen tilan, jos siellä on aito halu, että minä tahdon saada sen voiton, minä tahdon tehdä verille asti vastarintaa, niin se, silloin se toimii. Eli syntiin ei voi suhtautua samalla tavalla kuin tupakan polttoon, että tupakan polttaja päättää, että minä teen tupakkalakon. Synti ei ole sellainen, että siitä tehdään vaan lakko. Vai jos alat jotakin asiaa näiden päivien jälkeen taistelee vapaaksi, niin tavoite pitää olla siellä rukouselämässä jo sellainen, että sanoit, että Jeesus, vapauta minut tästä ja tästä asiasta koko minun loppuelämääni varten. Eli asettaa se tavoite aidoksi ja oikeaksi loppuelämään asti, vapaus jokaiselle elämän päivälle. Koska jos ei se toteudu, niin sittenhän siinä käy se sana, että koira palaa oksennukselle ja pesty sikarypöön rapakossa. Ja Jumalan tahto on se, että me ei olla koiria eikä sikoja, vaan ollaan Jumalan pyhiä. Eli ei palata niihin maailman sikakaukaloille tai rapakoihin,
vaan mennään sitä pyhää tietä eteenpäin.
Eli asettaa se, että jos sulla on ollut sellainen mieli, että vaan lakko siitä synnistä, niin pistä se sivuun ja muuta sitä rukoustasi, että Herra, anna minulle koko loppuelämää sisältävä vapautus tässä asiassa. Vaikka se kestäisi sitten pitempäänkin. Kyllä mä ymmärrän, että ei tietysti minun tehtävä ollut mennä siellä vieraassa seurakunnassa selittämään niille twistitanssijoille, että tämä ei oikein sovi tänne seurakuntaan. Ja ymmärsin, että siellä vastuuhenkilöt varmaan tiedosti sen, niin ymmärrän, että jos sellainen ihminen, joka on vuudusta tullut uskoon, niin vaikka sille mennään sanomaan, että täällä on vuudun siteet, niin ei se seuraavana päivänä ole vielä vapaa välttämättä, vaikka se omalla suullaankin sanoutuu irti, koska se on sellainen, se on tullut sillä tavalla ovelasti, niin kuin kulttuuriperimän kautta, se on kasvettu lapsesta asti sisään, siinä tulee jonkunlaiset vieroitusoireet. Ja joskus tässä hengellisessä kokouksessa oli sellainen nainen, jonka profetioita aina niin kuin uskovat vähän sitten kritisoita sitä lahjojen käyttöä. Ja kyllä minäkin vierastin siellä paljon tiettyjä piirteitä, kunnes sitten yhden kerran hän tuli sanomaan mulle, että Jari, että minä haluan sinulle sanoa, että sinä ymmärtäisit minua ja että mahdollisesti sinun kautta nuo toisetkin uskovat voisi ymmärtää. Että minulla on sellainen tausta, että kaikki esiäidit sinne 3-4 sukupolvia taaksepäin, ne kaikki on ollut noitia. Minä olen kasvanut lapsesta asti siihen sisälle, ja vaikka minä olen tullut uskoon, niin siellä on niin paljon jäännettä, mitä ei niin helposti ole saatu ulos. Kun hän sanoi sen, niin mä tajusin kaikki ne aikaisemmat kokoukset, että miksi hän tietyssä tilanteessa on käyttäytynyt tietyllä tavalla. Mutta uskon, että hänelläkin oli kuitenkin tavoitteena pysyvä ja lopullinen vapaus. Hän tiedosti tilanteensa. Ja näissä siteissä se onkin se tärkein asia, tiedostaa tilanteensa. Niin silloin tietää, mistä osoitteista myöskin pyytää apua. Sitten palaan vielä ihan, peilaan ihan pari minuuttia ja sitten loppuu. Tänne takaisin vielä tähän ruumiin luovuttamiseksi. Että se on sellainen asia, missä pitää, itse roomalaiskirje 12 palasin tänne takaisin. Että jos rupeaa sitä ruumista päättää luovuttaa Herralle pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi, niin se on semmoinen syvällisempi harkinta, että ei voi tehdä sitä tänään luovuttaa, huomenna peruu, vaan luovuttaa se ja elää sen päätöksen kanssa. Mutta sitten miettii, että jaetta kaksi täällä roomalaiskirje 12, tämä nimittäin sivaltaa myöskin tai sivuaa hiukan myöskin kutsumusta, koska tuo ruumiin luovuttaminen viittaa kutsumukseen. Ja Herran tahdon tekemiseen tietenkin ja pyhään elämään, niin siinä sitä jatkuu heti tämä jae 2, se on siis sidoksissa tähän jakeeseen 1. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin se liittyy myöskin kutsumukseen tutkia, mikä tässä kutsumuksessa on Jumalan tahto. Ja voi olla, että et voi suoraan edes rukoilla, Herra ilmaise, mikä tässä kutsumuksessa on sinun tahtosi. Voi olla, että joudut ensin rukoilemaan, Herra anna minulle mielenmuutos, jotta minulla olisi kyky tutkia, mikä on sinun tahtosi. Eli jos joissakin asioissa on mennyt vuosia, sinun rukousvastauksesi on viipynyt, niin silloin minun mielestä Herran edessä tai kutsumus on jotenkin patti tilassa ja lähtenyt käyntiin, niin silloin ehkä sitä rukousta, suoraan sitä kutsumukseen vastauksen rukousta voisi vähän täydentää tai muuttaa ja sanoa, Herra, anna minulle mielenmuutos, että minä voin mielenuudistuksen kautta tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Koska jumalaiset asiat on sellaisia, että niihin ei pääse sisälle, niitä ei voi ymmärtää, jos ei se mieli muutu, eli tule sille aaltopituudelle. Niin kuin Reinhard Bonnke sanoi joskus siellä Hakaniemen torilla, kun hän saarnasi, kun aamulla oli kaikki pummit tullut roskiksista sinne, niin hän saarnasi siellä sitten, mistä olivatkaan tulleet, niin hän saarnasi, kun sanoi täyslaidallisia, hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos sinun vastaanottamisesi on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Niin näin tämän mielenmuutoksen tarkoittavan sitä, että sen kutsutun on saatava käännettyä se vastaanotin sieltä rinnakkaisohjelmalta sille taajuudelle, jolla Jumala puhuu. Niin silloin alkaa tulemaan lopputulosta ja iso luuta alkaa lakaisemaan. Ja tietysti se on osa kokonaisuutta, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenuudistuksen kautta. Eli pitää osata sanoa niin kuin Joosef ei siellä Egyptissä, kiitos ei näille maailman tarjouksille. Ja sitten pyytää mielenuudistusta, niin sitten siihen kutsumukseenkin alkaa tulemaan vastaus. Nyt kello on pari ja vaille, niin ei tämä varmaan laulaa yksi laulu. Alkaa siunatut ja katsotaan sitten miten jatkuu.